Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkena dugun egunerokotan. Bezalaxe, gaurkuan ebai munduari soiteko tarti hartuko dugu eta hartarako Txente Rekondo dugu telefonan bestaldian. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zeremoz gea?
Ondo, ja, azte santua pasata, bat ematen du lasaiago biltzeko kalean behintzat.
Bai, bueno, turismo jasangarri horren temporada pasatu dugunez, eta bueno, pixkate bai baguan ez, bueno, egun eta aste batzuk zurekin itzein gabe, bueno, nahiko genuen hasi lerroburu asko okupatu ditun gai batekin lehenik eta behin, eta gero sartuko gaia Hungariako hauteskundetan, binenoiz ez, Iran estatu batuak eta Israelgo gatazka, gerra honei lotuta, ba nahiko genuen pixkat eguneraketa batin eta munduari zo saio honetara ekarri, eta pixkat esplikatzearen, nik uste dut jende guztia jakina gaina dagola, baina bueno, gaur egungo tentsio geopolitikoan Israel funtsezko aktore bihurtu da Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko gatazkan. Ameriketako Estatu Batuek Israelen segurtasuna babesten dute historikoki, aliantza militar, politiko, ekonomiko eta estuak mantentzen dituzte, eta Iranek bestalde, ba, Israelen existentzia bera zalantzan jarri izan du, ba, eskualdeko talde armatuekin eta inguruko, ba, bestelako herrialde alde inez. Egoera honek arrisku handiak baditu jada, ikusi dugu elkarren arteko bombardaketak, beste hainbat eta hainbat herrialdetako baitare albokaltiak, Ameriketako Estatu Batuan inplikazioak, ez? Gatazka eskalatzea eragin dezake, azken astetan hitz egin da asko Hormuzeko itsasartean inguruan, ze eragin dituen ba hiru herrialde hauek bertan, eta bueno, aipatzetik baitez ere badirudi azten nahi den honetan, ba Israelek bere espansionismo hortan jarraitzen dula, ez dela paper bat soilik defentsiboa, tentsio areagotzen duen elementu aktibo bat badela noski, eta bake iraunkor bateako ba aukerak zailtzen ditula. Holaxe, Ameriketako Estatu Batuan tairen arteko gerrak aurrea darrai eta testu inguru hontan sueten faltsu baten aurrean kokatu gea, negoziaketak aurrea dijuazten einean, lerro burupila bat entzun ditugu, Donald Trump batetik, Aleia Menei bestaldetik, Netanyahure bai beste horretan. Kontari guzu pixkat, Txente, nola dagoen momentu honetan gatazka guzti hau, egia da igual faktore asko dila, aipatu jogun bezala, binon sueten eta negoziak eta honen testu inguruan behintzat, zein dia azkeneko lerro buru nagusiak.
Bai, bueno, egindako sarrerarekin nahiko ondo bukatu zuena, ez? Nik hiru bote aipatuko nuke. Elkarrizketak hasi baino lehen, ba, baikortasun puntu bat egoten zala, horrekin batera baita ere, ba, kautela jakinda aurrekoetan nola izan dira holako mugimenduak, baino aldaketak oso importanteak Iranen aldetik, ez? Alde batetik ikusi dala bere eskutan zegoen baldintzatzea asko eta ezeuketan inungo presarik negoziaketak egiteko, kasu honetan Estatu Batuetik etorri direla presak. Baita ere importante izan da nortzu jundira Iranetik elkarrizketa hoietara edo negoziaketa hoietara. Nik izango nuke delegazio oso potentea eta hausak erabakitzekoa prez behintzat egon ziren. Gero bestaldetik, ba, bueno, atera ditu kartak maiganean zeuden, edo behintzat egitekotan egon dala beti jende edo analistaren askoen buruetan, ematen zula Estatu Batuak eta aliatuek ez zutela hola pentsatzen, eta izan da Hormuzeko jokaldia, ez? Hormuzeko jokaldiarekin Iranen kristo jauzia eman dula, eta bigarren Hormuzen aferarekin bigarrena izan dela Libano, ez? Libano jarri dula zentroan, negozia lehiaketetan, eta horrek ere baldintzatzen du zeharo, ba, edo zein irtenbidea ikusi izan dugun bezala, Israelen jokaldiaz edo erantzuna zein izan da hasieratik, zuk aipatu duzun bezala, ba, hankaz gora jartzeko edo zein irtenbide diplomatikoa, ez, erasoak oso bortitzak. Libanon, ikusi egin dugu ere, estatu batetan, atzo eta ere negun, ba, elkarrizketak Israel eta Libanoren artean, estatu batuen bitartekaritza esker, eta jokaldi guzti horiek nahi dute argi eta garbi, ba, hankaz gora jarri edo zein irten bide diplomatikoa estatu batuak eta Iranen artean, ez? Lehenengo eguna, ba, ematen zula, ba, kontrajarriak berri asko sortu ziren, ikusi egin zan, no, estatu batuak jarri zituen mai gainean baldintzak, azken baldintzak ziren betiko baldintzak, eta hori Iranentzat, ba, argi eta garbi, ba, ezin jasan, ezin onartu, eta baita ere ikusi direla zenolako esan duan bezala interpretazioak, ez? Bai Pakistan bitartekaritza lana eginda eta bai Iranek esaten zuten argi eta garbi adostutako aurreakordioetan edo sasiakordio horretan, ba, Libano mai gainean zegoela, gero etorri izan Israelgo presioak eta estatu batuak kontrakoa esan dula, berez oso zaila dela hortaz aipatzea. Hemen ikusten dela baita ere, ba, energia nuklearretaz hitz egin dela, baino ez dela sakondu egin, ikusten da argi eta garbi, gai hori ez dela gai nagusia, aitzaki nagusia bai, baina ez gai nagusia irtenbide bat lortzeko, eta aleno aipatu duguna, ez, hemen salatzekoa dela bai ala bai, estatu batuetako menpekotasuna Israelerekiko. Gero, ba, bueno, asko aipatzen dute frakasua, hirugarren botere izango zen frakasua, baina argi dagoela, ez, akordiorik gabeko errealitate bat dela, baita ere momentuz behintzat guda gabeko estenatoki bat, momentuz behintzat, eta horrek ere, ba, bueno, agian ematen dula aukera jarraitzeko beste bidetik negoziaketak zabaltzen. Nik esango nuke momentu honetan blokeoa argi dagoela etorri omen dela Hormuzeko aferarekin, baita ere Washington jarrera aipatutako menpekotasun hori Israelekiko, baino baldintzak izan direla garai batekoak, Iranek ezin ditu onartu inolaz ere olako baldintzak, eta hirugarrena izan dela argi eta garbi, ba, Libanorena, ez, Iranek oso argi dauka Libano kokatzen dela herrian. Tartean, ba, bueno, tartean Trumpen jokaldia, berak ere erabaki du iztea Hormuzeko bidea, eta, bueno, egia da, naiz eta hori egin edo saiatu egiten, ez dala erresa izango. Nik esango nuke momentu honetan, Teherango eta bukatzeko, Teherango jarrera argi dagoela termino binarioetan kokatzen dala negoziaketak eta irtenbideak, edo zuetena integrala mantentzen dala frente guztietan, han aipatzen da albein eta berriro Libanoren afera, edo zein egoera berriro guda bidea hartzen badu, ba, segurazki gatazka askoz sakonagoa, askoz bortitzagoa izango da termino guztietan, ez? Momentuz ematen dula, ba, ez guda, ez diplomaziarik irabazi dutenik, hemen sortu duana, ba, izan dela oreka nahiko aula momentuz, eta segurazki, ba, gero eta zailago izango dela oreka edo gora hori mantentzea epe laburrean, berez ez da erresa laburu iluz esatea, baina, bueno, hau da momentuz dagoena estena toki komplezu horretan, eta ondorio, ba, oraindik ere pairatzen eta pairatuko ditugu leku guztietan.
Etxente, gauza bat, zertzade, aurikularrak inoen, eske, entzuten da gaizki xo bezala?
Ez, nago normal.
Ah, vale, listo, orduan jarraitzen dugu. Vale, vale, hoi alde batetik ekialde hurbilan, seguru datozen astetan izango ditugula berri pila bat honen inguruan, albokaltiak bai hemen pairatzen aigan honetan, batez ere erosketak, eta bueno, bestelako diesel eta horrelako produktutan, baina bueno, gaur nahiko genuke baitare zentratu Hungarian izan berrien hauteskundetan, ze bueno, 16 urteren ondoren, Viktor Orbanek tokia utzi berko dio, Peter Magyarri hauteskundetan botere aldaketa ekarri dute, eta hoxe, esan bezala urte luzetako gobernua, ba, kanporatu dute. Oposizioak diskurtso politiko eta ideologia, bueno, antzeko ez, bino, bueno, esan dezagun espektro politiko asko ez dela aldatzen, kontaiguzu pixkat, txente, ze ekarriko dun, Peter Magyarren ideologiak atzetik, eta ze suposatzen duen honek, ba, Hungariantzako eta batez ere Europa ikuspuntutik an.
Bai, bueno, aipatu duzuna eta nertzat harri dura, ez, nola, ia belarriarekin txalotzen ari direla eta zenolako izinburuak ikusi ditugu egun hauetan, hegemonikoa ez den prentsa batzuetan ere, ez, hemen gure gertutik ikusi izan duguna, eta da, eskumuturraren porrota Hungarian. Ikusten dezu parlamentuan, eta bigarren indarra jarraitzen dela Orbanen alderdia izaten, hau da eskumuturra, garailea izan dela Peter Magyar oai dela bi urte eta bere ibilbide guztia egindula Orbanen eskutik. Orduan, ez dakit bi urtetan zenolako giro ideologikoa eman duen, baino ematen dula bere karrera pertsonala ideologia baino bermatu dula una edo urte hauetan, eta hirugarren indarra, hiru alderri bakarrik sartu direla parlamentuan, eskumuturra baino eskumuturragoa dala. Orduan, eskumuturra galdu dula, bueno, egia da, horrian aurpegiz aldatu dala, eta hori da askotan esaten duguna. Estatu espainolean kasuan, ez? Bos ja ematen dula topea jodula eta beruntze etortzen dago, ba, erramienta hori ja potere faktikoentzat ez dala nahikoa. Baina ikusten degula, bai Estatu espainolean, bai Europan, bai Italia, bai leku askotan, eskumuturraren aurpegia edo proposamena edo ibilbide politikoa desagertzen denean, bere ideiak ondo kokatuta, ondo lerrotuta egoten direla zentro eskuma deitzen diguten alderdiean. Ez? Hau da, eskuma, betiko eskumaren alderrietan. Eta ikusten dela, Europar Batasunaren jarrera etorkinaren inguruan, gero eta gogorragoa izaten ari dela. Hau da, eskumuturraren proposamenekin bat egiten. Ikusten dela, ekonomikoki, ba ez daudela oso urrun. Berez, eskumuturraren porrota izatea sentitzen dut, baina eskumuturraren jokaldia oso polita izan dela. Egia da, Orbanek 16 urte egon dala poterean, eta berarentzat izan dala, ba, ostikada bat ipurdian, ba, egian, espero zuena, baina, bueno, ez dala aldaketa baten aurrean kokatzen momentuan, ez da bentsat aldaketa sakona. Oso bitxe izan dala, nola, analista askok esaten zuten, ba, nola, Orbanek diseinatuta zeukan ja sistema, eta sistema horri esker oso zaila izango zala bere gaita, gehiengotasuna aldatzea, ez? Ikusi izan dugun sistema horri esker Peter Magyarraren alderdia tista lortu duen gehiengoa. Bieren, hori Orbanen sistemari esker, hortaz orain ez dutela apenas aipatzen, ez? Orduan, sistema txarra da gure interesaren alde ez badu egiten. Ondo etortzen zaigunean, ba, txalotzen dugu. Eta gero esaten dezuna, egia da, parte hartze izugarri izan dela, jende asko mobilizatu dela, zergatik, ba, bueno, 16 urte asko direla, ustelkeri kasuak eta beste datuak kezkagarriak izan direla historikoki Hungarian aspalditik, baino nik beti parekotasunak bilatzen ditut eta gogoratzen naiz, ba, Macronen kasuan eta estatu batuetan kasuan John Bidenen momentuan eta holakoa, irabazlea gehien bat irabazten du beste baten kontra inguruan jasotzen ditu botoen poltsa, ez? Hau da, botatzen dute ez Macron edo Joe Biden alde, baizik Trump edo Le Penen kontra. Eta kasu honetan nik esango nuke berdina dala. Ze, Peter Magyar, azteko, elite jaiotako asita eta mantendutako pertsonai bat izan da. Eta da, egia da, azirala kinuak egiten Europar Batasunai begira, eta olako kinuak eginez gero, ba, bueno, aztertuko direla urrengo asteetan. Baina beste aldetikan ikusi izan dugu argi eta garbi, adibidez, LGTB inguruko jarrera ez du ezertaz aipatu, migraziotaz bai aipatu dula eta aplikatuko du, leheno esan dugun bezala, ba, eskumuturraren edo Orbanen politikak mantenduko ditu, hau da, bere gogortasun guztiarekin, berez, orain askok eta askok txalotzen dutenean, ez aiain beste import ezta, ba, giza eskubideak eta eskatasunak eta bar eta bar, baizik eta ba, sortzen den figura berri hau, bere agenda bat egingo dula aipatutako beste agendeekin, ez? Eta hori da Europar Batasunaren orain txalotzea eta orain baldintzatzea. Badago koskatxo bat edo anekdota txiki bat eta lehen esaten dugun bezala, ez? Legeak gustatzen zaigu edo gustatzen zaie haien alde egiten badute, gogoratzen gara Vargas Llosaren adierazpenak ere esanez, ba bueno, botuak edo demokrazia ez dula balio behar baldin eta eskerrak irabazten zuen, ez? Gauza bere esango nukenik Europar Batasunetaz. Orain, esaten dutela, ba, bueno, ba, aipatutako lege guztiak ondo daudela, baino ez bazaile gustatzen, ba, prez daudela edo zen momentutan aldatzeko. Eta hori da, egiten dutena Europar Batasunan, adibidez, hau batez, onartu behar baldin badira gauzak, ikusi direla, beto eskubidea izan dula Hungarian edo Eslovakiaren kasuan, segun gaietan, hori, ba, printzipioz, zutabe demokratiko bat zala, adosteko, diplomaziaren bitartez akordioak iristeko, eta ez bakarrik bosketaren bidez, eta guain ikusten degula, ba, presla dela hori aldatzeko, esaiela komeni momentuan, ez. Bez, bueno, ikusiko ditugu, ader zenolako ondorioak, eta zenolako klabeak sortzen direlan, hauteskunde hauetan baita.
Bueno, aipatuzun klabetako bat, nik ustez, gobernu aldaketa honen inguruan, Europako begirada da, Europatik, eta bai, Hungariatik Europarako begirada hontan, non testu inguru hontan baita ez, geroz eta herrialde gehiagok lenguan Pedro Sánchezek Espainiako presidentiak aipatzen zuen ba, Europa batuago bat, Europako ejertzito bat, Europako bueno, batasun horri pixkat deituz, Hungariako emaitza hauek ulertu posible dira, justo Viktor Orbán nolabait bigarren indarrera eramatea, hoi ulertu posible da Hungariaren Europa horren aldeko botu bat bezala?
Bueno, posible da, baina nik galdetuko nuke ea zer da Europaren alde izatea Hungarian. Eta errepikatzen da baita ere Ukrainaren historia. Denok gogoratzen gara, Maidanen afera sortzen zala hildo beretik, ez? Berez ez da erresa hori kokatzea. Nik esango nuke, Europai begira, ba bueno, egia da, Hungaria ja ez da la aktore klabea blokeo momentuetan, bai zigorrak eta kanpoko politika hitz egiten badugu, egia da, posible dala, berrindartzea Europaren aldeko aipatutako bloke hori, eta baita ere, ba, Bruselasen, Europarlamentuan ikusiko dela, ba nola bloke ultrakontserbatzailea beruntzetorriko da.
Beste, bueno, aldagai nagusitako bat kanpo politika eta geopolitika ibeiratuta orain esango nuke badela Errusia eta Ukrainiaren arteko gerra, hor, bueno, Viktor Orbánek beti izan du zer esana, eta, bueno, harreman nahiko ona Vladimir Putinekin, ez dakit honek aldatuko duen zerbait zure ustez, olako hain gertu edukita gaina, ez? Ukrainako gerra Hungarian kasuan, ez dakit gobernu aldaketa honek eragin zuzena izan posible duen gatazka hortan.
Bueno, baten batek gehien bat Zelenski jaunak ba, nahi dula, ez nahi dula izatea. Momentuz, bai, posible dala, ba, orain arte Orbánek mantendutako blokeoa altzatzea, baina deno dakigu Europar Batasunaren politika Ukrainarekiko zein den, dirua kendu estatuei armagintzara emateko Ukrainian. Hau da, Hungarian ere ordainduko du olako politika, eta ez dakize punturaino hori da benetan ondorio positiboak ekarriko lugen politikak Hungarian bertan. Eta gero, aipatzen duzuna, bai Putin eta bai Trump teorian Orbánen aldekoak izan direla, teorian diot, zeren gero ondo aztertzen badezu ez bata ez bestea ez direla ez inoiz eskonduko Orbánekin, bai momentuz agian erabiliko dute figura hori bere interesekin bat egiteko, baina ez aratago, Moskuren kasuan aspalditik dakite Hungarian gauzak ez daudela gudautzean bezala, beti izan da estatu bat Rusia eta Soviet Batasunarekiko izan dituzten harreman bereziak, batzutan onak eta beste askotan ba ez hain onak, eta gero balagola karta oso importantea, eta da energia Hungariaren menpekotasuna izugarria dela Moskurekiko, orain arte Moskuren politika denonan denok ezagutzen dugu, hau da lagunak baldin bagara petrolioaren prezioa lagunartekoa izango dela, lagunak edo laguntasuna amaitzen bada, ba prezioa ere prezio berezia amaitzen dela, eta horrekin batera, ba igoera izugarria, eta ea Europar Batasunak kontatzen dio Hungariarrei, nondik lortu orain energia iturriak merkeak. Ikusita, ba, Europar Batasunaren estatu nagusietan zenbat ahultasunak eta zenbat zailtasunak izaten dituzten, ba, olako energia lortzeko. Eta gero, ba, bueno, ez dakit ere, jendeak duzu aipatzen, baina Orbanen bere multivektorialen politika, kanpo politika horretan, ze harreman onak izan ditu beti Israelekin. Eta ez dakit orain, mantenduko du buruzagi berriak olako harremanak Israeletiko. Uste baiet, aratago jungo dala, baina hori ere beste faktore izatekotan hartu behar dala kontuan, bueno, ikusi gindala Orbanen jarrera Israeletiko oso oso estua izan dala historikoki.
Justo horren inguruan zen urrengo galdera, atzo ginen informatzen honen inguruan, eta bai aipatzen zen ez, Vladimir Putin batetik eta beste lider bat, ba, bueno, lider edo estatu buru, obesanta, Benjamin Netanyahu eta Viktor Orbanen arteko ba harremanak oso ezagunak izan diela, eta zuk aipatu bezala gaina ez dula lerro buru askotan aipatu, ez dakit honek zuk ikusentzun aurrerantzian eragin mino bat balin badare izan posible dun ba nazio batuen erakundian edo NATO-n edo bueno Israel defendatu ezin daiteken erakunde hoietan ba Hungariak atea posible zion ba nola baiteko ezagut laguntzatxo bat edo izan posible dun orain kalte Israelen aurka adibidez ezagut.
Nik zalantzak ditut, posible da, denok dakigu, kanpo politikan gauzak aldatzen dira, egun batetik, bestela baino niz, zalantzak ditut, azken finean, Israelen afera aratago dago, ez bakarrik Netanyahu momentu honetan Gazan inguruan dagoen errealitatea, eta bat, ikusten dela, Israelen afera potoloagoa da, eta potoloagoa nahi bet izan, bai Estatu Batuetan, bai Europar Batasunean, eta inguru horretan mugitzen diren aliatu guztientzat, ba, Israel ez inikutu errealitate bat dala. Orduan gaur dagoenetan jako, baina bihar egongo da berdin zait, beste figuraren bat, eta gaia momentuz behintzat berdina izango da. Ez? Orduan ez dut uste momentu honetan maier berak sartuko dala olako ikamika batean edo aldatuko du zeharo bere orain arte mantendutako politika. Azken finean da, netan jajurekiko agian harremanak ez direla hain estuak izango, era pertsonalean eta era ideologikoan, baina proiektu sionistarekin eta gaur egungo estatu Israelarekiko jarrera ez dala inolaz ere aldatu. Ez dala aldatu Europar Batasunean, zergatik aldatu behar dala momentu honetan Hungarian, ez?
Eta bueno, pixkat hau guztia ikusita, kanpo politika aztertuta, barrura junez eta pixkat Hungariako argazkia erakuste alde atxente, dakit aipatu dugu ez, migrazio aldetikan, ba, ez dutela bere horretan mantenduko dela seguruna, LGTBQ pluseko kolektiboan ez zarez dula ezer aipatu, politikai dagokionez, espero da, erreformaren bat barne politikan, ez dakit, nola eragin posible duen bueno, funtzionamentu horretan, estatu funtzionamentuan, ez dakit aurre ikusi posible den aldaketaik, edo beste gabe leno hasieran aipatu bezala, ba, jarraipen bat izango da pixkat nolabait moderatuagoa.
Bueno, nik uste dut, hori ez, azken finean, kanpo politikai begira, ba, harremanak Europar Batasunarekin aldatzen baldin badira, ze ondorioak etorriko diren, ba, ondorio zuzenak izango direla, baita ere, barneko politikan, ez. Ikusi egin behar dela, eta kontutan hartu behar dan, ba, bueno, amasi urte izan direla Orbanen poterean, eta amasi urte hauetan ba, montatutako aparatua edo sistema oso sakona esango nuke izan dela, ez hori nola aldatu, ba, zalantzak asko egongo direla, azken finean egun batetik bestera ezin dezu ba, gizarte mailan daude potere gune guztiak aldatzea. Kontutan hartu behar dela baita ere, magiarren garaipena etortzen dela sistema hori esker, ez, hauteskundeen emaitzak ikusita. Berez, bueno, nik behintzat zalantzak desente izango dute. Reforma instituzionalak beharrezkoak izango direla aldatu nahi baldin baduzu Orbanen sistema, eta horrek ekarriko ditu, bai justizian, komunikabidetan, ustelkeria, politika bera aldatzea. Baditu olako tresnak Peter Mayer, banik zalantzak ditu. Edual tresnak bai, baino nahiak ez. Zergatik, hasiera aipatu duzun bezala, nundik dator Peter Mayer? Peter Mayer elite inguruan kokatu da bere bizitza osoan, bere familia Ormanen aliatu estuak izan direla, pertsonai publikoak, ba, epaileak batzuk, komunikabideetan beste batzuk, orduan poteregune horiek oso ondo egon direla Orbanekin, ez letuzte momentu honetan honek ekarriko dula, magiarrek ekarriko duela inungo aldaketa sakonik. Itxuraz bai, jarrera batzuk Europa Batasunarekiko bai, eta besterik ni behintzat seskortasun batean kokatzen naizela. Ez dut uste ideologikoki irauza baten aurrean gaudenik, ez dut uste sozialki ere magiarrek gai izango dela ba, benetazko aldaketak martxan jartzeko, eta hauain ikusi egin behar dela, ba, bueno, jasotako babesa noiz arte mantentzen da. Lehen aipatu dut Macronen kasua, ez? Macron kasua baliogarria izango dela baita ere kasu honetan, non, ba, bueno, teorian ideologia konkretu batzuen kontra egiten dezula, naiz eta sistemaren edo sistema horren parte izan zure bizitza osoan. Jendea bat egiten dula zurekin, uste zuk aldatuko duzula dana, eta gero errealitatean, big lau, sei, sortzi urtera, ba, berriro bueltatzen da aipatutako egoerara. Orduan, zaila da. Egia da, kolpe izugarria izan dela Orbanentzat, baino, harritzekoa da ere, zer estasunarekin onartu du Orbanek porrota. Eta hori ere, ba, bueno, aztertzeko moduko aurrengo hilabetetan, zen ikuste dut, bai galdu dula, baino era berean nahiko lasai dagola jakinda, ba, ze erresorte eta ze erramientak ditu oraindik, ba, gauzak asko kontrolatzeko edo kontrolpean izateko.
Eta, bueno, hasierara bueltatu eta honekin lotuta baitare, txente bukatzeko, zertik esango zenuke aipatu dugu leno, ez? Edabide hegemoniko eta ez hegemoniko askotan saldu dela Peter Mayerren garaipen hau, edo bueno, batez ere Viktor Orbanen porrot hau, eskuin muturran porrot gisa, eta gehiago xetu gabe, zakit ze interes ikusten zuen honen atzian, eta batez ere zertik zabaltzen den nolabaiteko mezu erdizkako edo erdi gezurra den mezu hau.
Ba, bueno, alde batetik impacto simbolikoa ezin dala ukatu, eman dala, nazioarte mailan, azken finean Orban izan dala, ba, referente nagusia eskuma iliberal horretan, ez? Bestaldetik ere, ba, bueno, aliatu preziatua Donald Trumpekin, eta baita ere, esan behar dago, ba, eredu hori era globalean aktore desberdinek saiatu dute martxan jarri. Baino, bueno, nik esango nuke derrota ideologikoa baino Orbanen porrota lotuagoa dago bere lideratgoarekin, oso personalista izan dela beti, eta hori bai markatu du aipatutako porrota. Baita ere, segurazki bere estiloaren kontrako erantzun bat izan dela, eta nola ez, jendea, ba, bueno, desgaste aparte edo nekea aparte, ba, ustelkeriaren kontrako edo aitze berriak, ba, beti prest egon dela bultzatzeko. Naiz eta aitze berri horiek, hasieran aipatu dugun bezala, ez dala existitzen. Orduan, Orbanen porrota bai, zalantzak ditut, ea Orbanen sistema porrota izan bana. Eta gauza bera, sistema aipatzen dugunean, ideologia aipatuko nuke nik ez. Hori izango zan, garrantzitsuagoa, etiketa ideologikoa baino, berez. Ez da inbeste aldatuko ikusita, azteko Ungarian, balore kontserbatzaileak oso barneratua eta errotua daudela, orduan, segurazki, magiar berak aplikatuko duen agenda berria askoz lotutagoa egongo dela, itxuraz behintzat abertzaletasun moderatu batekin, baino, aipatutako ikuspegi sozial batetik ultraeskuinaren politikak aplikatuko ditu, migrazioaren eskutik, eldotik, gauza bera, esango nuke, berez, ezin gara esan, iraultza progresista baten aurrean kokatzen garela momentu honetan Ungarian.
Vale, ba, ikusiko dugu, txente, nora di joan, segure emango dula honek hitz egiteko baitare datozen astetan ez balin bada batozen hilabetetan, honekin izten dugu pixkat ez, Ungariako hauteskundeek eman diguten testu inguru eta argazki nagusi jau, mila esker, beste behin txente, esan bezala ez, nazioarte mailako geopolitikako auziak, hauteskundiak eta bestelakoak ekartzetik, lerroburu nagusiak azken finean, eta hoxe, datorren asteazkenin entzungo dugu elkar, zaindu bitartin eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.